galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha sebteembarna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay marti noogu yihiin xubno ka tirsan dumarka ku jira baarlamaanka Soomaaliya.
waxaana loo soo xulayna waxay ahayd gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin leadershipkii in laga dhiso, la kulmaan gabdho dhigoodo jooga Maraykanka si ay uga qaataan khibrad iyo qaabka ay u shaqeeyaan.
annagu waxaan nahay xildhibaano ay ku cusub tahay xildhibaanimada, qayb kastoo aad ka shaqayso in aad waxqabadkaaga aad ku kordhiso si aad u aragtid waxa adduunka ka jira iyo dadku siday u shaqeeyaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xeerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya oo weli ay walaac weyn ka qabaan saxaafadda madaxa bannaan.
xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyeyaasha dunida ayaa si adag uga falceliyey warka Iiraan ay ku shaacisay inay ku guulaysatay tijaabada gantaal ballistic riddada dhexe. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Iiraan ay tijaabisay uun gantaal gaari kara Israa'il, isagoo xusay in dowladdaasi ay xiriir wada shaqayn la leedahay xukuumadda waqooyiga Kuuriya. taasina waa wax ka baxsan, buu yiri isafgaradkii aanu la gaarnay. Trump waxa uu markaasi farta ku godayay heshiiskii dhinaca nukliyeerka ahaa ee la gaaray sanadkii 2015, kaasoo xayiraadii dhaqaale ee qaramada midoobay ku soo rogtay looga qaaday si ay iyaduna faraha ugala baxdo howlaheeda dhanka nukliyeerka. dowladda Faransa oo iyaduna wax ka siixday heshiiskaasi ayaa bayaan ay wasaaraddeeda arrimaha dibaddu soo saartay Iiraan kaga dalbatay in ay joojiso dhammaan howlaha qalqalka gelinaya ammaanka gobolka, islamarkaana ay tixgeliso qaraarka uu lambarkiisu yahay 2231, kaasoo ku baaqaya in ay ka tanaasusho dhaqdhaqaaqeeda la xiriira farsamaynta gantaalada ballistiga. dowladda Iiraan waxa ay aalaaba bartilmaameed ka dhigataa Israa'il oo ay u aragto cadowgeeda soo jireenka.
waxaa jiray hadallo kulkulul oo la isdhaafsaday kulanka guud ee qaramada midoobay Sabtidii, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi uu u jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, halka sarkaal sare oo Hindiyana ay ku qaadqaaday Pakistan. mid ka mid ah hadallada sida weyn loo sugay isbuucan ayaa ahaa kan wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho. Ri ayaa Trump wuxuu ugu yeeray inuu yahay shaqsi maskaxiyan aan fadhiyin oo ay ka buuxdo isla weyni waali ku fadhida. Trump ayaa khudbadiisa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu toddobaadkii hore ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hayso dhabba aan wanaagsanayn, isagoo ka digay in guud ahaanba ay baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda dalka India Sushma Swaraj ayaa weerar afka ah ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Pakistan. waxay weydiisay ka soo qaybgalayaasha kulanka waxay Pakistan dunida ku soo kordhisay oon ahayn baytari argagixisnimo, halka Hindiyana ay ku tilmaamtay in loo aqoonsaday mid ka mid ah awoodaha ugu weyn dunida ee xagga tiknolojiyadda.
dhulgariir kooban ayaa ku dhuftay dalka Kuuriyada Waqooyi meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka, waxaana loo malaynayaa in arrintani ay tahay mid si dabiici ah isaga dhacday ee aanay la xiriirin tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka sida ay sheegeen dalalka dariska la. hay-adda la socodka hawada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in haddii dhulgariirkani uu ka dhalan lahaa fal aadane la ogaan lahaa, hase yeeshee aan la iyo haatan warkaasi la haynin. waaxda maaraynta dhulgariirada dalka Shiinahana waxa ay sheegtay in dhulgariirkani aanu xiriir la lahayn tijaabo dhinaca nukliyeerka.
dadka reer Jalmal ayaa axadda maanta u dareeray goobaha codbixinta, kuwaas oo go'aansan doona haddii Angela Merkel ay hogaamin doonto markeedii afraad waddankaasi, taa oo noqon doonta mid taariikhi ah. xisbiga Angela Merkel ee midigta dhexe, Christian Democratic Union, iyo xisbiga Bavarian Sister Party iyo xisbiga Christian Social Union ayaa u muuqda kuwa guulo ka soo hoyn doona tartanka sida ay muujinayso raacyo ururin. Xisbiga labaad ee ugu weyn Jarmalka isla markaasina wadaag uu kala dhexeeyay dowladda sii baxaysa Angela Merkel ayaa laga baqayaa inuu hoos u dhacu ku yimaado, waxaana haddii taasi ay dhacdo noqon doontaa hoos u dhici ugu weynaa ee ku yimaada xisbigaas tan iyo 2009-kii.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel walba aad magaalada socotaan waxaan noo soo socdaa warar iyo warbixino Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaalida ku saabsan. Hase yeeshee aanu ku bilowno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan, waxaa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed.
Waxaan idinkiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan. Barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan ku soo qaadanaynaa afarta mudanayaal baarlamaan ee ka tirsan baarlamaanka labadiisa gole ee golaha shacabka iyo senatoriska ee baarlamaanka Soomaaliya ee kala ah Samsam Daahir Maxamuud, Deeqo Xasan Xuseen, Sagal Cabdirasaaq Isaaq Biixi iyo Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade. Waxa ay afartoodaba ka mid yihiin shan gabdhood oo ka socda golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka socda magaalada Washington DC. Bal soo dhawaada ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da ugu horeyntii.
Waa mahadsantahay, waan dhownahay.
Waa tahay. Bal haddii aan ku hormaro Xaniifa Xaabsade, bal waxaad iga warantaa kulankan halkan aad u timaadeen ee Washington DC aad uga qayb gasheen wuxuu ahaa?
Waad mahadsantahay Zahra. Waxaan Washington DC ku suganahay lix beri. Waxaan ahayn shan gabdhood oo ka socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan u imaanay program la dhaho IVL, International Vista Leadership Program, programkaas oo lagu qabto Maraykanka, oo ay muhiimadiisan u tahay dadka Maraykanka aan hore imaan inay imaadaan, lana geeyo ama lana ay kulmaan dadka muhiimka ah. Sidoo kale waxaan la kulmo kala duwan la yeelanay dad muhiim oo ka socda international organizations. Sidoo kale waxaan tagnay xafiisyo ka mid ah xafiisa dowladda Maraykanka.
Waa tahay waxaa barbarkeeda fadhida Xaniifo Zamzam Daahir. Bal Zamzam, adigana maxaad ku dar lahayd?
Say xildhibaan Xaniifa sheegtay waaye, programka aan u imaanay waa programka IVL oo International Feastriska. Marka shan gabdhood oo labada aqalka kala socda ayaa nahay golaha baarlamaanka Soomaaliya, saddex senator iyo labo golaha shacabka ka socda. Programka u imaanay muhiimadiisu waxay ahayd inaan la kulanno dad dowladda Maraykanka ka tirsan oo labada aqalba ah, xildhibaan Kongreska iyo Senatka, sidoo kale international organizationska Soomaaliya taageera ayagana way ahayd, iyo in aan khibrad ka qaadano qaabka ay u shaqeeyaan iyo systemka ay ku shaqeeyaan inaan khibrad ka helno.
Waa tahay. Waxaan bal aadayaa markana Deeqo Xasan. Deeqo, adigu waxaad ka mid tahay golaha senatorska ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan maxaa shanta gabdhood oo kaliya loogu soo xulay? Bal haddaan adigu ku weydiiyo oo raggii ay dabcan uga qayb gali waan, ma wax gaar u ahaa haweenka in looga hadlo?
Bismillah. Kulankan waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu hormariyo, waayo waxaa kaliya shanteena loo soo xulay. Wuxuu ahaa women leadership uu ku saabsanaa, waxaana loo soo xulayna waxay ahayd gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin systemkii oo leadershipkii in laga dhiso, loo sameeyo capacity building, ay la kulmaan gabdho dhigoodo jooga Maraykanka si ay uga qaataan khibrad iyo qaabka ay u shaqeeyaan, iyo sidoo kaleeto sida federaalku u shaqeeyo, sida ay u shaqeeyaan systemka oo judiciary-ga Maraykanka u shaqeeyo. Anaga tobar ha cadaalada iyo waxyaabo badan adiga oo kasoo kororsanay oo noo lagu tababarayaan.
Waa tahay. Waxaa bal dhinacaaskaasi xigta iyadana Sagal Cabdirasaaq Saaq Biixi. Bal Sagalay, soo dhawow adiguna, waxaad iga warantaa kulamada noocaan oo kaleeta ahmiyadda u leeyihiin in gabdhaha ka mida labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka qayb galaan?
Mahadsan Zahra. Dabcan annagu waxaan nahay xildhibaano
ay ku cusub tahay xildhibaannimada hadeera sanad waa markii koobaad ee aan ku soo biirno labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aan khibrad la qaybsano ama aan wax koror si uu u tagno wadamo kala gedisana waxay qayb ka tahay qofka inuu field kasto ka shaqeeyo iyo qayb kasto aad ka shaqeeyo in aad adiga naftirkaaga aad baaxad iyo mugga wax qabadkaaga aad ku kordhiso si aad u aragtid waxa adduunka ka jira iyo dadku sidee u shaqeeyaan. Dawladda Mareykanka programka naftirkiisa waxay qabaan exchange ugu yaraan isbeddelasho iyagu way tagaan wadamo kale wadamo badan bay tagaan
oo
ay xubnahoodo ay la soo shiraanay soo arkaan sidee wax uu maxan ku dhaxay oo shaqeeyaan bilateral agreements la soo galaan. Dabcan anaga hada kama mid ahan safarkeena qayb kama ahan taas laakiin safarkeena qayb wuxuu ka yahay in anagu aragno sida ay wadankan haweenka leadership positions ka jooga ama positionada hoggaamineed jooga sida uu shaqeeyaan.
Waa tahay waxaan dib ugu noqonayaa Xaniifa Xaabsade. Xaniifa bal waxaad iga warantaa in wadankii dad badan ayaa marka ay hadda dhagaha naga maqlaayaan oo dabcan dadka qurba joogta haba ugu badnaadaan waxa ay sheegaan in dalkii dhibaato badan ay ka jirto waqtigan aan lagu noqon karin bal adiga soo dhawow gabar yar da'yar ayaa tahay haddana mudana ka tirsan ayaa tahay baarlamaanka Soomaaliya bal iga waran maxaad dhihilay dadkaas.
Waa maadsantahay Zaharoy, runta waa dad badan oo weel ka qabo ku noqoshada wadanka balse Soomaaliya dhibaatooyin badan way soo martay laakiin hadda waxay maraysaa marxalad oo ay ka soo kabsanayso. Marka waa loo baahan yahay waana muhiim dadka u dhashay wadanka Soomaaliya oo Soomaalida ah oo leh xirfado kala duwan inay xirfadooda soo laabtaan ay dalkooda ugu shaqeeyaan. Runtii dad badanaa soo noqday oo Soomaali diaspora ah oo wadanku soo laabtay oo qurbi joog ahaa oo waxyaabo badan soo kordhiyey oo la imaaday ganacsiyo oo wax badan soo kordhiyey. Marka ma ahan inuu wadanka yahay keliya oo la fiiriyo qaybta oo negative-ka ah oo uu la arko dhibaatooyinka socda dhinac xun. Wadan walba oo aad aragtid oo aad hadda joogno wadamadan way ka jirtaa dhibaatooyinkaas way leeyihiin dhinacyo kale oo dhibaato ah. Marka Soomaaliya waxyaabo badan ay jiro oo aan yacni hadda aan dhihi karno waa meel lala qabsan karo. Marka qofkii rabo inuu wadanka la qabso wadankiisa u shaqeeyo fursad bay u tahay inay soo noqdaan.
Waa tahay waayahay dhegeystayaasha ayaan khadka u furayaa bal si loo helo ayagana aragtidooda ay u weydiiyaan mudanayaasha baarlamaanka ee nala jooga. Dhegeystaha ugu horreeya haddaan la hadlo magacaaga adigoo ku bilaabaysid halkaad naga soo wacaysid iyo su-aal haddii aad qabto soo dhowow.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Cabdisataar Xasan Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii mudanayaashii baarlamaanka oo sanadkan rabay in ay fursad ka helaan tartanka doorashada. Waxaan ku soo tartamay magaalada Baydhabo. Waa meel aad maaragtay u dhibaataysan oo liidata oo isbitaaladeedii aan daawo lahayn oo dadkii shaban biyood ay u dhimanayaan. Marka inta qurbo joogta lagu soo dhaweyn lahaa meelaha ay metelaan xildhibaanada waxay ahayd dadka meelaha ku xanuunsan ay hadda daawada u baahan in maaragtay ay u gargaaraan. Xaniifo, waxaan weydiin lahaa isbitaalka magaalada Baydhabo daawooyin quality leh ma yaalaan? Dadkii shuban biyood ayay u dhimanayaan. Deegaankii waxaa ka jirta abaar iyo maaragtay macluul oo dadku ay hadda kasoo qabanayaan iyadoo laga sugayay in maaragtay dadkeedii daawooyin dhinaca kalooraha ama maaragtay kahortag cudurada ay maaragtay ay inta u raadi laheed inta shir jiraayd xamar ku qabatay ay maamulka deegaanka oo dadkaas la daalaa dhacayay dhibaatada soo gaartay ay dhaliishay ay tiri maamulka hase cajila bedelkii dadka dhibaataysan ay wax u qaban laheed. Waxaan weydiinayaa dadkaas maxay ugu kala jirtaa oo gudaha jooga diasporada intaysan soo noqoshadooda ugu baaqeen ayaga.
Waa tahay Xaniifo Xaabsade, waad maqlaysaa dhegeystahaas adiga ayuu kula hadlay, bal haddaad u jawaabi kartid waxaad ugu jawaabi lahayd?
Waa maadsantahay marka hore. Sidoo kale waan kaaga mahadcelinayaa su-aashaadii weydiisay. Run waaye deegaanada Koonfur Galbeed aad su-aashaada ay u qotantay. Dhibaatooyinaa ka jiro, shibinbiyoodkaa ka jiro beenta maahan, abaaraa ka jiro oo wadankoo dhanna la qabo. Anaga xildhibaanadii aan nahay waan u maqannahay inaan gurmud u sameyno, waana u sameynay hadda ka hor. dhibaatooyinka harmal lama cover gareen karo oo harmal lama dhameyn karo waqti ay qaadanaysa qurbo joogtan wadankeena la leeyihiin in la soo dhaweeyo meesha ay ku jirtaa tan aad leedahay maamulka koonfur galbeed inuu is azilo ma aheyn muhiimadda inuu is azilo laakiin waxa ahayd in maamulka koonfur galbeed la xisaabtamay qofka xilbanaanka ah oo golaha shacabka matalo oo shacabka matalan dhibaatooyinka meesha ka jirto uu sheegayaa una la xisaabtamay idii ay qusayso waa maadsantahay
waa tahay xaniifa aad iyo aad baad u mahadsantahay xildhibaan xaniifa waxaan filayaa dhegeystahaasi inay u jawaabtay bal markana waxaan dib ugu noqonayaa xildhibaan sagal cabdirasaaq biixi bal waxaad iga warantaa sagalay deegaano fara badan oo adiga jubbaland ayaa lagaa soo doortaa deegaano fara badan oo ku yaalo gobolka gedo ilaa iyo jubbada dhexe dabcan al-shabaab ayaa haysto xaaladda amniga aad ayuu u adag yahay gaar ahaan gobolka gedo haddaan soo qaadano dadku waxa ay sheegaan in duqeymo fara badan ay ka dhacaan meelaha qaarkood dad dhibaataysan ay jiraan bal xildhibaanadiina deegaanadaas laga soo doorto waxaad u qabataan dadka maxay yihiin ama aad dib ugu noqotaan dabcan dadka adinkii idin doortay deegaankaas haddaan soo qaadano
dadka runtii dhibaatada jirta dhinacyo badan bay ka haysataa dhinacyo waxay ka haysataa qolada nabadiidka ah ee dadka dhulkoodii haysta oo wax badan ka hortaagan in ummaddu ay masiirkeeda u tashato sidoo kaleeto duqeymaha iyo dhibaatooyinka dabcan aan ognahay marar badan inay aysan heleelin taargetkii loola socday dad shacaba ay dhibaateeyaan waxay ka mid tahay dhibaatada sidoo kale dadku ay ku qabaan haddaa nimankaanu joogin duqeyn yani ma aysan imaateen marka annaga waxa ugu horeeya ee ugu badan ee ka shaqeyna waxay tahay horta in la hubiyo in deegaanka la nabadgeliyeeyo laga saaro wax kasta oo aan dadka rabitaankooda iyo wanaagooda aan ka shaqeynaynin dabcan dhibaatadan horteyna waa soo taagnayd haddana uma jeedno inay beri iyo beri dambe dhammaanayso waxaa waaye muhiimaddu waxay tahay inaad meel ka bilowdid oo subax walba markaad soo kacdo ay niyadaada ku jirto shaqadeeda aad bilowdid go-aan walba oo waddanka laga gaarayana aad taagan tahay meesha lagu qaadanayo hubisid in ay hal barsentina allaha ka dhigay in ay wax kasoo wax ku kordhinayso xaaladdu sida hadda ay tahay oo ay ka wanaajinayso
waayahay zamzam daahir ayaan aaday zamzam adiga deegaanada gobolada dhexe ee ceeldheer ayaa dabcan mudane ka tirsan baarlamaanka aad u tahay sidaasoo kale ceeldheer qaar ka mid warbaahinta maanta waxa ay warinayaan in al-shabaab maxaa la dhahay dhallinyarada ay ku qasbayaan inay noqdaan sida warbaahinta ay qorayso al-shabaab ay ku biiraan marka qatar intee leeg ayaa goboladaasi dhexe oo dhan al-shabaab ay waqtigan ku yihiin maxaadse ka qaban kartiin mudanayaashii laga soo dirtay deegaankaas haddaa ka mid tahay
aada ayaa umahadsan tahay probleemka al-shabaab uu ama dhibaatada uu waddanka ku hayo waa ceeldheer keliya maahane soomaaliya oo dhan ayaa la qabto qeybo ka mida dowladdii soomaaliya ee annaga aan hadda ka mid ka nahayna awood ay waddankii oo dhan ay kula wareegto ammaankii iyo ay kaga shaqaysana ma lahan laakiin waan rajaynaynaa inay awood yeelato dhibka reer ceeldheer heystana dhib ayaga keliya hadda u gooniya maahan waan midaan aad uga xunnahay waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow ama xilligay noqotaba in oo laga bixi doono oo xal loo heli doono oo soomaaliya oo nabada hoomida la arki doono haduu ilaahay idmo
waa tahay waxaan siinayaa markaa xildhibaan deeqo adigana deeq maxaad ku dar lahayd
sida lala wada socdo problemka xagga amniga ee soomaaliya oo dhan way quseysaa meel gaara ma quseyso dhibaatooyinkuna waxay u badan yihiin dhibaato dadka shacabka haysato ama ha noqoto xagga securityga ha noqoto ama xagga kale ha noqoto xildhibaanada qaranka haddaan nahayna wax maanta mugdi nooga jiro wax ka qabadkeeda maaha waxaan u wada taagan nahay oo nin walba uu u matalaa inuu wax ka qabto dhibaatooyinka jira waana mar walban shirar waan ka sameynaa qaabkii lagu sameyn lahaa xageen amaandhood waxaan ka hadalnay dagaalada ka socda gobolada iyadana waxaa guddiyaa loo saaray guddigiiyaa wuxuu warbixin ka keenayaa qaabka dagaalka iyo dhibaatada meesha ka jirta iyo sida loo xalayn karo
waa tahay waad mahadsan tahay markana bal mid ka mida dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqdo oo dabcan qadadka telefoonka ku jira halow may maqlaysaa walaal magacaaga iyo halkaad naga soo waceysid
asalaamu calaykum walaal magacayga waa aadam xaaj xuseen waxaan joogaa magaalada Columbus gobolka Ohio.
Waa gartay magaalada Columbus gobolka Ohio ayaad joogtaa. Su'aal ma u qabtaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee nala joogo ama waxaad weydiinaysaa ma jiraan?
Haa, walaal waa mahadsantiin. Waa salaamayaa xildhibaanada. Su'aashaydu waxa weeyaan gobolka iyo dalka guud ahaan sistamkan federaalka baa ka jiro. Waxaa laga yaabaa dowladdiina guud ahaan inay ku sugan tahay federaalka, inay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Baahi badan oo gobollada ay qabaan baa jiro. Xildhibaanada hadday noqon lahaayeen aqalka sare iyo aqalka hoose, ma jirtaa xafiisyo inay ka furteen gobollada laga soo doorto, ama ma ku tala jiraan in ay ka furtaan xafiisyo maadaama dadkii iyagu matalaan? Su'aasha kale, waddanka abaaro soo noqnoqday baa ka jiro iyo colaado. Gobolladana qaar waxaa muddaa in la yara hilmaamay. Gobolkan hadda gobollada jubbooyinka, gaar ahaan Jubbada Dhexe iyo Gedo, colaado soo laalaatay iyo dhibaatooyin badan baa ka jiro. Voice ama cod badan oo dowladda iyo gaarayna uu yaryahay, inkastoo madaxweynihii Jubbaland uu hadda maalmahan uu ku sugnaa. Marka xildhibaanada waxaan weydiin lahaa siday u caawin karaan, cod ugu noqon karaan dadkaasi maadaama ay Muqdisho badana ku sugan yihiin.
Wayahay, waa tahay, waad mahadsan tahay aadan. Waxaan siinayaa bal sagalay bal maxaad ugu jawaab lahayd dhagaystahaasi problemka wuxuu ku soo celiyay isna Gedo iyo Jubbada Dhexe inuu ka jiro guud ahaan Soomaaliya? Maxaadna xafiisyo ugu yeelan weydeen deegaanada lidinka soo doorto xamar keliya u joogtaan ayuu leeyahay?
Aadan mahadsanid. Sida aad og tahay, xildhibaanku si uu u yeesho deegaanada laga soo doortay xafiisya 2 iyo 3 uu ugu yeesho, waxay u baahan tahay in qaabkeed uu dalku u sameysan yahay. Dabcan waxay ahayd in xildhibaanadu xildhibaan walba uu xafiis yahay isagu, yani inuusan xildhibaan qof caadiya uusan ahayn xafiis uu yahay, inuu budget leeyahay, budgetkaas inuu xafiisyo maxaan ku dhahay lagu furo, in dad shaqaalaha ay jiraan lagu, in systemkii uu jiro. Dabcan wadan waxaan ka soo aan xildhibaan u nahay oo aan shacab u nahay, wadan aad faqri u ah, wadan hadii mushaaraadka dadka aadka u yar, shaqaalaha dowladda waxaa lagu tilmaamaa 5,000 oo qof inay yihiin oo rayidka ah, 5,000 oo qof waxay ka shaqeysaa kambaniyada qaarkood, iska dhaaf dal an inay maxan ku dhaa shaqaale u yihiin, ma suurtagalno maaha. Xamar baanaan xafiis ku lahayn, oo hadda xamar oo aan waqtiga intiisa badan ku matalno danaha dadka ee caasimadda yaala, baanaan kursi iyo miisaan ku fariisano kan hoolka weyn oo baarlamaanku u taga maahana meel kale un tagna maleh. Marka dabcan dhibaatooyinka jiray ka mid tahay, dadka qaarkood waxay isku dayaan ayaga personal effortigooda ama dadaalkooda shaqsiga ah inay wax ku sameeyaan. Aniga hadda waxyaabaha aan ku tala jira waxay ahayd haba yaraada hadduu doona wax un meel un dadku ay la soo xariiraan inaan degmada layga soo doortay aan geeyo, laakiin waa dadaal shaqsiyo aniga iga imaada wixii aan sameeyay, ma ahan wax xildhibaanadu u siman yihiin oo ay maxaan ku dhahay xildhibaanadu
dhan.
Arrinta deegaanada iyo colaadda soo laalaabatay, dabcan annaga xildhibaanaanahay, laakiin maamulo kala gedisan iyo heerar maxaa dhihi jiray hogaan oo kala gedisan oo kala hooseeyo kala sarreeyo qaar isbabac yaalaan baa deegaanka ka jira.
Way
kulligeenna waa isku daynaa, xiriiro badanaan la sameynay, marar badanaan ka fariisanay, weli waa waxaan ku raajoogno oon isku dayeyna in dhibaatooyinkaasi permanenti ama joogta ah loo xaliyo.
Haatan Soomaaliya, sida aad la socotiinba, waxaa ka jira siyaasadda waxaa saameyn ku yeelatay ka jirta gacanka oo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhinaca, iyo sidoo kaleeto maxaa la dhahay Qatar oo dhinacyadana ah. Marka waxay u muuqataa in maamul goboleedyadii Soomaaliya, maamul goboleed intooda badan 3 kamid ah ayaa ilaa iyo haatan sheegtay inay ku fikir yihiin oo ay taageerayaan go'aanka Sacuudiga, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay jirto ama dowladda dhexe federaalka ay jirto, haddana maamul goboleedyadu waxay u muuqdaan inay si gaar ah iyaga ula sameysanayaan xiriir arrimihii dibadda. Bal haddaan kugu hormaro Xaniifa Xaabsade, aragti ahaan adinka mudanayaasha baarlamaanka ayaa tihiin, maxaad go'aan uga soo saar weyseen ama uga kulmi weyseen arintan oo u muuqato inay caqabad tahay sida dad badan ay u arkaan oo Soomaaliya, dadka Soomaaliyeeda?
Zahri, waa mahadsan tahay su'aasha. Waxaad moodaa inay aniga si qaasa ii qustayso maadaama aan ka tirsanahay guddiga arrimaha dibadda.
Waa sax.
Waad mahadsan tahay. Waa probleem hadda taagan oo ka jiro dalka guud ahaan. runtii horta wadanka waxaa ka jira system aan sax ah aan ayaan jirin oo maamul goboleedada aboodooda yani meeshii ku egtahay sheegayo iyo kan federaalka isku dhaxyaa ka jiro saas ay tahayna hadana wadan weelbo arimihiisa dibadda waxaa ka mas'uul ah ee wasaaradda arimaha dibadda dawladda federaalka dawladda dhexe ee sida aan ognahay wadankan hadda aan joogno martida ku nahay arimihiisa dibadda waxaa go'aan ka gaari karo oo kaliya dawladda federaalka Mareykanka sidoo kale arimaha dibadda Soomaaliya waxay ahayd in loo dhaafo kaliya dawladda federaalka ee maamul goboleedada ay ogaadaan awooddooda meeshii ku egtahay waxaan u arkaa aan inay dheereynayaan waxaan leeyahay soo gaabiye wax yar go'aanka dawladda federaalka qaadanayse
waa xilibaan wad mahsanta xilibaan ee Xaniif Xaabsad adinka ayaa la idin ka soo doortay deegaanadii ee baarlamaanka dadtiina maba ka hadashaan sida dad badan idin ku dhaliilayaan marka maxaa adinka idin ka go'aan oo go'aan ah oo hadda aad u weesaan dadka
baarlamaanka horta gudiyu leeyahay ee gudi kastan arimaha qusayo isaga ka hadlayo ee arimaha dibadda gudi u khaasa oo loo doortay loona edmaday inay ka shaqeeyaan ayaa jiro gudiga arimaha dibadda uu ka fariistay go'aan uu ka soo saaray hore ugu soo saaray marka haddii arintii iyada maamul goboleedada dib u soo celinayaan marka waxay noqonaysaa in dawladda oo dhan gudahaan dib looga hadlo ee baarlamaanka dib ugu fariisan laga fariisan doonaa insha
Allah dhageystayaasha ayaan waqti siinaya mar kale dhageystaha ku jira haloo may maqashaa walaal magacaaga iyo halka naga soo wiciisay
aniga waxa la faadmi jaamacan ka soo wacay Virginia
faadmo soo dhawow
waddow walaal su'aashan rabay inaan weydiiyo gabdhaha xidda xildhibaanadan ee Sanjaaq Soomaaliya sabada waxaan rabay inaan weydiiyo dadka maadaama ay ayagu gobol gobol laga soo doortay oo dad kursi gobol ku fadhiyaan ama qabiil midda ay rabaan baha ahaatee gobollada boroboleemada ka jira xildhibaanadoodu miyay u doodaan dadkoodii haddii ay dagaal ka socdaan ama dib ku jiro ama miyay hor keenaan baarlamaanka oo yiraahdaan gobolkii aniga layga soo doortay ama dadkii aan matalay ayaa dhibkan haysta sama aragno ayagoo ka doodaya gobolada shabeelada dhexo kale problemka Soomaaliya haddirtaan ugu badan baa ka jira especially marka iyo area dadkii laga soo doortay wadankaas areadaas maxay ugu doodi waayeen dadkooda maalin kasta problemka ku jira taas
waa su'aal aan qabo mid dakale waad maatanta ha ka jawaabta bal su'aashaasi aan siiyo xildhibaan Zamzam oo dhinaciiga fadhida xildhibaan Zamzam maxaad ugu jawaab lahayd dhagaystahaas
bismillaah Faadumo way mahadsan tahay waa sax oo anaga kuraastan ku fadhina waa kuraas lagu matalo gobol iyo qabiilo markasta oo gobolkaas uu problem ka jirano qofka matalo ma ahan inuu ka fariisto waan ka hadalnaa for example hadda markaan soo qaato aniga galmudug aan iga soo doortay dagaalkii xiraale waxaa dhacday anagoo xildhibaano iyo senatora in aan 10 jeer aan madaxweynaha ku laabaneenay oo halsuna aan la xiriireenay oo dhahayna bal dagaalka la joojiyo dadka abaara heesto dagaal kama bixi karaan dhaawacaya qofkii ku dhaawacma xiraale inta caawad waq loo sii wado dhimanaya xataa ma heystaan isbitaalo soo marka anaga waxa noloo soo doortayba kaliya inaan u hadalno baahida gobolkaas ka jirta iyo problem kaasta kaliya waayba waa shaqada aan ka hayna dawladda federaalka waa intaas
way waa tahay waa kugu soo noqon doonaa Faadumo dhagaysiyaal farabadan ayaa iyaguna qadka ku jira bal dhinaciiga deeqa ayaa fadhida deeqo maxaad intaas ku dar lahayd ay ka hadashay Zamzam
Faadumo waa mahadsan tahay sidii Zamzam kuu sheegtay baarlamaanka federaalku waa waxay u taagan yihiin in ay caawiyaan ama ay ka hadlaan dhibaatada haysata dadkeena waana ka hadalnaa maalin walbaana laga hadlaa ama ha noqoto isteediyada ha noqoto ama ha noqoto haduu dagaal jiro hadday abaar jirto inta waa laga hadlaa lagama fariisto inaad kulay kulamadeena la socotana waa laga yaabaa waa ka hadalnaa shirad gaaran way leeyihiin gudi walbana howl gaaro ayaa u taalo gudiga arrimaha bulshada oo kale wixii bulshada qaabilsan way ka hadlaan kuwa difaacana way ka hadlaan marka kama fariisan waan ognahay waana u shaqeynaa dadkeena
Faadumo hadaan intaas uga baxno anaa weli su'aal kale ku qabo waxaa jirta in dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya 300 iyo dhowrka xubnooda waxaa qaar ka mid ah lagu eedeeyaa in ay xiriirro dibadda la leeyihiin wadamo ka baxsan Soomaaliya kasoo inta adinka aad ka hadli lahaydeen mushkiladda hadda maamul goboleedada iyo dawladda dhexe federaalka ee u muuqato in maamul goboleedada ay arimaha federaalka ku saleysan arimaha dibadda ee gacmaha la galaayaan in hadda adinkii laftina la idin ku eedeenayo in dawladda aad xiriir si gaar ah u leedihiin إيداس محد وجه جوابيسا
طبعا إيداس واجرته تطبضنا كما قلنا دادكو سيابك اللي قد سنة سومالي ذو عدكاس أصو صاران يوشيغان أما بالسوشيال ميديا هكو شيغان أما مركان عرقناها نو شيغان أما سانو كالتا برغرام يدا هكو منشن غريان أنيقا هادكو مرده كرو واجرته إيه مجرته بكوس وحا مركاد معلومات ربتد قفو إنو مسولنا آتهاي وحنا آت ربتدنا تلاد وحا ساجري إيه مجران وينات هيسيد عدايمو إيه evidence عدايمي evidence هاد عندكو مهي لكن وحن لا يحي
مدرسة لكن إنه يجرت
واجر كرتا إنه سنجرين ولا غيابة لكن وحاوة إنه مهمة دو تحي إن أي جران سيستم يقاب لو هوبيو إن قفك حلبانك أه حلبانك ليه ماهن وحيابها مامول قبلة ديدا لغو إيه ريا أيغان سيدو كالاتو إنه محان كون هاي حرير ليهين وي مرك قاركود قو آمد أي جارة يان أي كتير سنتهاي حرير ذا إلى ليهين لكن ما أهان مشكلة ذا مشكلة شيء جيسا شخصي وحي شيء جيسا النجاة أمة أهان أما أن مسؤولين أهان أما شعب عادي أهان لويال تيجن أما محن كره ذا
داعد
نمذن وحجي تعلى ما ودن كيلا تعلى مس محن كره هاي قفكي بالعكس يستيلا تعلى
وياه حلبان ضيقه وحد بالضيق ويجا ورنتا إن وحتى مدن كتر صنبار لما كسومالي دمر أياتها إن سداء أي عقبات إذن كوتها سداء أي عقبات إذن كوتها حال ذها أمني جمقدش أذك أذنك أو قبلة إن أتبار لما كتر سنتين كان الشقيسان
هاد سنة إن سهرة إن قبلها سيدو ذبا إن ويكا ويكا عدي فدهان محل ليجر ويبعت دمر والبو إن ويكا كبدن تحق الرجع وايو een waxa ilaalinaya waa rag darawalkoodu waa rag meelay maraan waa rag marka meelaha qaar kood waxa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto laakiin mar hadaan anaga doorashadii aan soo galnay oo u bareernay inaan noqono xil dhiban waxay nala tahay in aan la qabsanay oo ayna wax dhibaato nagu haynin een kaliya in la yiraahdo gabdhaha tihiin meelaha ragu marama maraysan aniga taas dhan inaan bedelnaa rabnaa hadaan nahay een gabdhaha xildhibaanada een labada gole waxa in awood ay leeyeen ragu iyo qaabka imaanta maxalliga
ah ee
u shaqeynayaan mid la mid ah inaan leenahay mararka qaar meelaha qaarna aan kaga badanahayba
way waa tahay xildhibaan Zamzam ayaa barbarkayga fadhida bal waxaad iga warantaa hooyada iyo dhalaanka Soomaaliya dhibaatooyinka haysta ee dhinaca nolosha dhinaca caafimaadka waxaad kala socotaan wax qabad cidaad u sameysaan ma jirtaa dabcan kastoo su'aashas aad u soo noqoto hadana hooyada iyo dhalaanka waa dadka ugu badan ee dhibaatooyinka ay gaaraan ee hadana u nugul marka bal mudanayaal ayaa tihiin maxaad ka dhigtay su'aashas
een waxyaabo ugu muhiimsan oo aan kaga qayb qaadan karno waxa ay tahay in aan gudiyadii aan ka tirsaneen oo baarlamaanka oo shaqooyinkaas qusayay aan xoog saarno in aan dawladdi kulu xisaabtano maxaa loo qabanaya the same time haddana dawladdu lagu xisaabtamaayo dhaqaale ku filan in hooyada iyo dhalaanka isbitaalo loo furo in wax loo qabto ma awooda ayadana meeshii ku jirtaa een maal dhibeed mar budgetka dawladda laga hadlayaa waxaan lehen war wasaaradda caafimaadka aniga waxaan ka tirsanahay gudiga oo arimaha bulshada ee een aqalka sare markaas aan budgetkiin akhrineyna markaas waxaan arkay war maxaa percentage intee la eegbay wasaaradda caafimaadka budgetka la siinayo ay ugu talagashay hooyada iyo dhalaanka MCAG in lay leeyihiin meelo ay ku umulaan meel caruurta laga talaasho iyo kulli mar aan warbixin raadinayaan waxaan noo soo baxday dawladahan aan hay'adahan internationalka kaliya in deeqdooda ama fankooda kaliya inay yihiin waxyaabaha isbitaalada hadda magaalooyinka ama gobolada ka furan ee laga shaqeey in ay gacmo shisheeyo ama hay'ado shisheeyo ay fangareeyaan ay bixiyaan een marka waxyaabaha waxa soo dhan waxyaabaha u beeska ah waxay tahay dhaqaalihi wadankan dhaqaale la'aanta ka jirto hadii dhaqaale la helo unba shaqadii la qaban kara laakiin the same time hadana wax yar ka hoon heesano waxa ugu muhiimsan oo maanta loo baahan yahay waxay tahay caafimaadka iyo waxbarashada aad ayuu wadanka uga liitaa in iskuula la helo oo ugu yaraan inaan wax bilaawno iskuula lacag la'aan oo la dhigto hadda waxa ma aragtay iyadana wax wanaagsan ah ama wax lagu farxaa ee jaamacadii umado kaleeto arday badan aad dhigato lacag la'aan ku dhigato dhowr faculty leeyahay ay leedahay sanadkan hadda 1000 arday qaadanaysay oo ma aragtay iyagana free ah waxba aan laga qaadin een sidoo kale in la helo waa loo baahan yahay waxbarasho iskuulkii hoose dhexe sare een dhinaca caafimaadka isbitaaladii dawladda ay lehed oo isbitaalka Banaadir uu kamid yahay aan dhor jeer tagnay waxa ran gareeyo hay'ado ayaa support gareeyo een wasaaradda in lagu la xisaabto wasaaradda caafimaadka ayagana budgetkan aqaadatiin kaliya mushaarad iyo running cost inuu sun ku bixine een caafimaadkii umadii dadka ugu liito ugu dhibka saameen og yahayna ay haweenki dhalaanka ay yihiin inay wax uun ka helaan marka hooshaas waa hoosheeni waan ku guda jirnaa waxayna ku xiran tahay income ka ama wax dhaqaaliga dhaqaalaha dawladda ay heeso ay markasta in shacabku waxa loo qabanay obese ku yahay
waad ugu dambeyntii waxaan siinayaa bal in ayda noo soo gunaanado tacadiyada dhibaatooyinka dumarka iyo ciyaalka heesto Soomaaliya in Xaniifa xabsaday soo dhaw mudane
ee maasantahay baayo run waaye dhibaatooyin badan ay ka jiro dalka guud ahaan dhibaatadana sidee baddu wadanka dhibaato ka jiro waxa u nugul ama ay inta badan saameysa waa haweenka iyo dhalaanka ee waa run haween badan oo dhibaateysanaa jiro wadanka weli kama soo kabsan sidaas ay tahayna dadaal badan la sameeynaa oo ay gabdhaha sameeynaan oo hay'adaha ee qusayo arimaha haweenka iyo dhalaanka sameeynaan ee way soo kabsanaysa ee hadana anaga hadaan nahay baarlamaanka gabdhaha ah runtii waa arimaha aan rabno inaan wax ka bedelno waa arimaha aan u soo galnay ba oo aan waqtigeena ugu soo qaadanayna xilbaan soo noqono ee waxa kamidana wax ka bedelno haweenka iyo dhalaanka inaan caafimaadkooda waxbarashadooda iyo sida waxyaabaha ay ugu baahan yihiin oo xuquuqdooda ay ku leeyihiin xuquuqda dastuuriga wadanka ku leeyahay inay helaan insha Allah waan dadaaleyna hadan way heli doonaan dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa laga rabaa inay gurmadkaas wada sameeyaan hal qof iyo laba qof kaliya ma dabooli karaan baahidaas marka waxa la rabaa in haweenka oo dhan guud ahaan dalka oo dhan
waad mahadsantahay xildhibaan Xaniifa bal xildhibaan sagal ayaa iyadana siinaya ugu dambeyntii sagal maxaad ku soo gabagabeyn lahayd isla arintan
maasan zara dabcan waxaan ognahay anaga xildhibaanaan nahay marka inta aan ka shaqeynayno horumarka dalka sidoo kale waxaan ka shaqeynaa sharci dejin iyo shuruucda u adeegaya haweenka iyo dhalaanka waxaa jira in hadda sanadkii hore 2015 in la ansixiyay conventionkii oo CRC oo ah Child Rights Convention ama conventionka caalamiga ah ee xuquuqda caruurta sidoo kale waxa hadda maraya marxalad qorid oo la qoray oo ay aan systemkii soo gelin wali siba jirta shuruucdu u wareegan ilaa ay ka gaaraan codaynta ugu dambeysa sharciyi oo maxan ku dhahay ka hortaga violence ka haweenka oo violence ka qaybiisa kala duwan ee aan lahayd sexual violence ama aan lahayd maxan ku dhahay physical abuse
domestic violence
domestic ama violence and physical abuse sidoo kale to sharciyi la dagaalanka gudniinka dhibaatooyinka sharciyi ka hor istaagi laha waxaan ognahay hay'adaheen fulinta sharciga inaysan fulin karin shuruuc aan jirin anaga marka shaqada ugu weyn noo taala waxay tahay in aan hubino in la helo inta ugu badan oo shuruuc ah oo ilaalinaysa xuquuqda dadka tabarta daran oo ay ka mid yihiin haweenka caruurta dadka maxaan ku dhahay naafada ah shuruucdaas oo dhan haddeertan qaar badan oo kamida waxay marayaan marxaladii qoritaanka qaarkood waa la soo gudbiyay oo maxaan ku dhahay waxay la yaalaan wasaaradihii ku shaqada lahaa
waa tahay waad mahadsantihiin dhammaantiinba inaad nagu soo booqateen studio v o e da aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinaya marka ugu horreyso gabdha intaan la egna aan wareysto waa ku faraxsanahay gudahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka xildhibaan Zamzam Daahir Maxamuud xildhibaan Deeqo Xasan Xuseen xildhibaan Sagal Cabdirsaaq Saaq Biixi iyo xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibrahim Xabsade dhammaantoodba waxa ay ka mid yihiin gabdhahaasi golaha baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo senatoriska waxa ayna nagu soo booqdeen daartani v o a ee Cohen Building waxa ayna marti igu ahaayeen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay su-aalo uga jawaabeen aniga iyo dhegeystayaashaba barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo
diyaad baa maasan tahay Zara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd halka aad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi wicitaan ka dhigaysaa waa VOA markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddayada duur ay galabtan aan idinku hayno warbaahinta Soomaalida ugu horeeyo ururka u dooda xuquuqda saxaafadda ee Newswatch ayaa sheegay inay weli ka walaacsan yihiin xeerka cusub ee warbaahinta walaa can ayaa yimid iyadoo wasaaradda warfaafinta ay xeerkan u gudbisay baarlamaanka si ay uga doodaan. Cabdulcasiis Xuseen Cismaan ayaa walaacasi waxa uu ka wareystay xogeyaha guud ee ururka suxufiinta qaranka ee Nusuj.
Sharciga saxaafadda ee hadda baarlamaanka hor yaalla ama xeerka saxaafadda waa arrin soo socotay maaragtay tan iyo markii xukuumaddan cusub ay timid oo madaxweyne farmaajo la doortay. Kulamadii ugu horreeyey waxyaabihii ugu horreeyey aan ka codsanay markii aan la kulamay ayaa waxay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo xeerka saxaafadda oo ay jireen qodobo aada maaragtay ku jira xeerkii hore loo ansixiyey oo inagoo ka cabanayna maaragtay ama ka dabaqeelinayna la mariyey xukuumaddii hore. Marka waxaan codsanay in dib loo sameeyo oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka tii unbay arrimahani daba socotaa, haddana baarlamaanka Soomaaliya ayay hortaala. Waxaana horey usoo ansixiyey golaha wasiirada 13 bishii July mar ay ku kulmeen magaalada Kismaayo. Inkastoo runtii aan aad uga xunnahay in qodobadii marka aan ka cabanaynay weli ay maaragtay qeyb ka yihiin shalay, waxaan kulan la lahayn qeybo kala duwan. Waxaan la kulanay xubno baarlamaanka ka tirsan hay-adaha caalamiga ee quseeya maaragtay taakulaya saxaafadda Soomaaliya, hay-adaha UNK iyo dad kale oo daneeya arrimaha saxaafadda Soomaaliya, oo iyagoo ay kusoo beegantay maalintii wasiirku arrintan looga yeeray baarlamaanka uu ka hadlayay. Marka waxaan weli ku guda jirnaa sidii aan maaragtay baarlamaanka sharafka uga dhaadhicin lahayn qodobada aan ka cabanayno. Runtii markaan la kulanayna waxay noo sheegeen in ay aada u dhageysteen, weliba saacado badan oo maalin ayay ku qarash gareeyeen inayna dhageystaan oo qodob qodob loo fiiriyey. Kadibna waxay go-aansadeen in ay arrintaa baarlamaanka kula noqon doonaan, kadibna maaragtay ay tixgelin weyn siin doonaan soo jeedinta ay soo jeediyeen warbaahinta madaxa banaan.
Waa tahay marka mar haddii iminka wasaaraddii warfaafintu ay ku guuleysatay in sharcigii ay golihii wasiiradana ka soo ansixiso iminkana u gudbisay baarlamaanka, iminka sharcigu baarlamaanku hor yaalla, idinku qodobada aad doonaysaan in dhaliilsan tihiin eed isleedihiin allaylee baarlamaanku way tahay inuu wax ka qabto, haddaad midiyo laba ii sheegto maxaa ugu muhiimsan?
Runtii qodobadu waa ay fara badan yihiin. Waxaa jira qodobo maaragtay ku jira xeerka oo runtii aada u adag. Qodobadaas waxaa ka mid a maaragtay guddigan la yihahdo guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo waa guddi madax bannaan oo aqoon u leh saxaafadda iyo shuruucda ee dalka u yaala, oo waa 9 xubnood. waxaa maaragtay laga soo xulayaa 3 xubnood warbaahinta dowladda, 3 warbaahinta gaarka ah ee loo leeyahay maaragtay ama private ka ah, iyo ururada bulshada rayidka. Marka anagu waxaan rabnaa in dad marka maaragtay mas-uuliyiin ama dad la yaqaano oo xirfadda ama bulshada rayidka lagu yaqaano inay qeyb ka noqdaan, oo aanay dhicin maaragtay sidii kal hore u dhacday dadan la aqoonin in lasoo magacaabo. Taa waxay micnaheedu noqonaysaa in dhammaan dadkii ay dowladda soo magacowdo iyadu ay maaragtay magacaabis ku yimaadaan. Waxaan maaragtay shaasha ku qoran. Marka waxaan doonaynay in wadatasi laga geliyo oo hay-adaha maaragtay cidda ay quseyso, haddii ay ururada bulshada rayidka tahay waa la yaqaanaa, haddii ay Puntland tahay Bunsaa ka jirta, haddii ay Soomaaliya maaragtay koonfurta iyo bartamaha Shoshansa ka jirta. Marka hay-adaha waaweyne la yaqaana in lagala tashto ee arrimaha maaragtay ururada bulshada rayidka ay qusayso. Saxaafadda haddii ay timaadana ururada waaweyne saxaafadda in lagala tashto xubnaha maaragtay soo xulanaya, in aanay noqon wax dowladdu iyadu kaligeed ay soo magacaabato. Haddii kale waxay noqonaysaa wixii oo dhan inay noqdaan hal dhinac ay ka yimaadaan.
Waa tahay marka baarlamaanka Soomaaliya iminka isaga ka doodaya guddiga warfaafinta ayaana arrintan intay eegaan go-aan ka soo saaraya. Haddii ay ku qancaan xeerkan wasaaraddu u gudbisay, idinka maxaad yeelaysaan, maxaa idiin bannaan?
Runtii horta hadda sidii hore ay beri ahaan jirtay waa ka duwan tahay. Hadda marka hore waxaan rajaynaynaa aqalka hoose inuu arrintan maaragtay wax ka qaban doono, maadaama hadda guddigan maaragtay warfaafinta iyo isgaarsiinta ka shaqeynaya ay yihiin dad khibrad u leh arrimahan runtii aadna loogu xulay. Waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan. Haddii ay maaragtay marin waayaan oo qodobada ay ka gudbaan, waxaa xigi doona aqalka sare oo haddana maaragtay doodu maaragtay ay kasii socon karto oo aqalka sare isagana maaragtay go-aankiisu leeyahay. Waxaa intaa kasii dambeeya madaxweynaha Soomaaliya oo leh maaragtay saxiixa ugu dambeynta inuu kusoo saaro waxaan la yihahdo faafinta rasmiga ah ee dowladda. Marka nidaamku habkaasu mari doonaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in tallaabada ugu muhiimsan ee baarlamaanka Soomaaliya ay tixgelin doonaan cabashada ay qabaan warbaahinta, maadaama qodobadan ay yihiin qodobo aan la jaanqaadaynin هو عالمي جا أنا قوم مدوني إنه واحد إيران واحد كدوان واحد كلا ديو أيلان هاي لكن وحرنا إن شرعي لما عندنا عيرة ولا ما يكون عيان وإسلام مركا أنا كيف قلنا هي احترام هنا حرية القوم كأيو حرية دور باهنتا
kasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusuj Maxamed Ibrahim Muallimu wuxuuna qadka telefoonka Muqdisho ugu warramayay wariyaha Cabdul Aziz Hussein Isman markana dhinacii ciyaaraha ayaan jalaacina waxaan dhageystayaasha ciyaaraha la diyaara Maxamuud Mascade
waana wareysan degistiyal dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska hadii aan ku bilaabo kooxda kubada cagta West Ham United 3-2 waxa kaga badisay Tottenham Hotspur oo magaalada London ay ka wada dhisan yihiin ciyaartan oo ka dhacday garoonka London Stadium ee kooxda West Ham United ku ciyaarto ayaa mar waxa kooxda Tottenham ay ku hoggaaminaysay 3 gool asay yeeshay ciyaaraha Nore oo difaaca uga ciyaara kooxda Tottenham Hotspur ayaa calaamada gaduudan loo taagay taasi oo nafta ku soo celisay West Ham United walaw aanay u suura gelin inay 3 gool ka tabadimaado hase ahaatee 2 gool ayaa u suura gashay inay dhaliso sidaas ay Tottenham Hotspur 3 dhibcood ay ku qaadatay Burnley waxay ku ciyaareysay guurgeeda kooxda Huddersfield Town ayayna ever bareejaa ku kala tageen Everton oo todobaadadii la soo dhaafay guul ay ceel dheer uga dhacday isla markaasina guul darooyin daris la ahayd ayaa dirqi kaga badisay kooxda AFC Bournemouth ciyaarahan Niyesa oo ciyaarta dib ka soo galay isla markaasina Wayne Rooney lagu bedelay ayaa labada gool ee kooxdu ku guuleysatay oo saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa waxaa soo booqatay kooxda Crystal Palace oo iyadu sidoo horyaalkani u bilaawday iska daa kulan ay badisay aan xataa wax gool ah dhalinin. Manchester City ayaa uga sii dartay oo 5 gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaarahan Leroy Sané ayaa gool qurux badan ciyaarta ku dafuray. Goolkaasi waxaad moodaysaa inuu durdur gool ah oo da ka soo rogay oo kooxda kubada cagta Manchester City ayaa gool sida ay rabto u dhalisay. Ciyaarahan Raheem Sterling ayaa 2 gool oo degdeg ah u raaciyay halka ciyaarahan Sergio Aguero oo kiya 4 ka dhaliyay. Wiilka Ingiriiska u dhashay ee ciyaarta gadaal laga soo galiyay ee Delfina oo goolkii 7-aadka malaha kii bishaba la oran karo uu ciyaarta ku soo afjaray. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu aad moodaysay inay fariin inay iyana u direyso Manchester City ayaa hal iyo ebar kaga baxsatay kooxda Southampton waxa ayna ciyaartaasi badiska ay badisay Manchester United ay ka dhigaysaa inay horyaalka dalka Ingiriiska wada hoggaamiyaan ayada iyo Manchester City oo 16 dhibcood ayay labadooduba wada leeyihiin waxaana xusid mudan ciyaarahan Lukaku inuu goolkaasi u saxiixay oo isagu tan iyo intii uu kooxdan ku soo biiray aad moodaysay gool dhalinta inuu ku faray yareysanayay. Stoke City oo gurigeeda ku ciyaareysana 4-0 waxaa kaga badisay kooxda Chelsea. Wiilkii Spain ee kasoo gadatay waliba kooxda Real Madrid ee Morata ayaa goolashaasi 3 ka mid ah u saxiixay. Waxaad moodaa Chelsea haatan inay leedahay Diego Costa maac salaama waa kaarta shanay oo Morata ka daayir kana bononi macaan ayaa nagu soo biiray iyadoo taalo aanaynayo goolasha aad moodaysu inuu marba dhinac ka dhalinayo ciyaarahan kantan iyo sidii uu kooxda ugu soo biiray. Swansea City oo la ciyaareysa kooxda Watford ayaa muddo waxa ay ciyaartu ahayd hal iyo hal bareejaha si yeeshee waxa dirqi ku baxsatay oo guul heshay kooxda Watford. Kulanka toddobaadku ee dalka Ingiriiska waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Liverpool. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii la soo dhaafay bartamihiisa waxa ay ciyaar adag oo ku dhex martay koobka loo yaqaano Carabao ee dalka Ingiriiska waxa guul helay kooxda Leicester City. Hase yeeshee habeenkii xalay ayaa laga arsaday oo 3-2 ayaa lagaga badiyay. Wiilka u dhashay waddanka Masar ee Maxamed Saalax ayaa isagu waxaad moodaysaa in uu gool dhalinta ku faray yareysanayo kulankii habeenkii xalay ahaana gool qurux badan ayuu kooxda u saxiixay. Philip Coutinho ayaa kubad aad u qurux badan oo buluusan ahaydna goolkii labaad uga dhigay kooxda. Ciyaarta oo 2-2 maraysa ayay kooxda kubadda cagta ee Leicester baraarugtay. Okazaki wiilka u dhashay waddanka Japan ayaa keenay goolkii koowaad ee kooxda hase yeeshay Henderson ayaa rajadii ceel dheer ku sii riday walow Fardi uu ciyaarta ka dhigay 3-2. Isla Fardi ayaa fursad u helay kubadda uu kooxda wareejo ugu heli karayay waana iska khasaariyay rigooradii loo dhigay. Waa taariikhdii hadii aan si kooban u dulmaro horyaalka dalkaasi Talyaaniga 3 kulan oo la ciyaaray Roma 3-2 waxay kaga badisay Udinese. Kooxda Napoli Isbaal ayaa 3-2 kaga badisay Juventusna. Kooxda Torino isku magaalo ka wada dhisan yihiin ayay ku durdurisay 4-2 kaga badisay Spain. Real Madridna way badisay Barcelonana 3-2 ayay ku badisay. Dhageystayaal, xubintii ciyaaruhu waa inagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Mascade Idil Stadium. Nabadgelyo. We'll be right back.
masacde ayaa inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ahaatana aanu dib ugu laabanno magaalada muqdisho kasokow dhibaatooyinka dhinaca amniga waxay samaysay muqdisho horumar dhinaca dib u dhiska dhismayaasha dhaadheer ee magaalada iyo dib u habeynta kuwii hore ay waxyeeladu kasoo gaadhay dagaalada ayaa ka muuqda xaafadaha iyo jidadka dhinaca kalena waxaa fiday baaxadda magaalada iyadoo ay samaysmeen deegaano cusub oo haatan ka mid noqday degmooyinka sida degmada kaxda oo kale wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa ka waramaya deegaanada kale ee iyaguna sii fidaya
deegaanka garas baaley waxa uu ka mid yahay deegaanada sida xoogga leh ee iminka loo degayo wuxuuna xuduud ahaan la wadaagaa degmooyinka daynile iyo kaxda oo ka tirsan gobolka banaadir deegaanka garas baaley oo aan maanta booqday ayaa waxaan ku soo arkay warshado kala duwan isbitaallo iyo jaamacado wax lagu barto gudoomiyaha deegaanka garas baaley cabdiraxmaan axmed cali oo v o a da u waramay ayaa waxa uu sheegay inuu deegaanku uu yahay mid howlo badan laga qabtay
gudahan deegaanka garas baaley waa maxaa deegaan hadda soo koraya wuxuu leeyahay suuqyo badan wuxuu leeyahay cusbitaalo wuxuu leeyahay jaamacado wuxuu leeyahay maxau ahaaye goobo ganacsi hadda waxaan furnay wadooyin badan aan furnay waxaan kaloo maxaan samaynay waxaan dadka barakeecaasha aan u samaynay maxau ahaad aan registration aan u samaynay
sidoo kale gudoomiyaha deegaanka garas baaley cabdiraxmaan axmed cali waxaa kale oo uu sheegay inuu socdo qorsho deegaankaasi loogu aqoonsanayo inuu ka mid noqdo degmooyinka gobolka banaadir
xagga
bulshada ka waran deegaanka iyo xagga nabadgelyada
walaa nabadgeyda waa boqolkiiba boqol bulshadeena hadda waxay maraysaa more than 30,000 ay maraysaa dadka bulshada degan hadda insha allah waana rajaynaynaa inay degmo noqdo haddii ilaahay idmo
xagga maaragtay saldhigyadii degmo intii lagu yaqiin maxaa ka dhima
walaa wax kale ma jirto saldhigi way leedahay hadda xarunta anagaaba joogno saldhigi booliska ay leedahay hay-adda mas-uulida ka shaqaynayso isbitaaladii ay leedahay jaamacadii ay leedahay iskuulaadka ay leedahay lhb ay leedahay suuqyada ay leedahay wax ka dhiman ma jiraan man waxaa ka dhima kaliya inuu accepti ladho wax kaloo ka dhiman ma jiro
nabadoon cali xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha ku nool deegaanka garas baaley wuxuuna ka hadlayaa ammaanka deegaankaasi isagoo sheegay in wax dhibaato ah xagga amniga ah aysan ka jirin deegaanka garas baaley
amnigeeda waa boqolkiiba boqol wax hallaysan lama arko deegaanka waa barwaaqaysan yahay ilahay baa mahad iskale
degmo ahaan maxaa isleedahay deegaankaanu waa deegaan aada u ballaaranayo magaalada muqdisho miyuu ka soo baxsan yahay isleedahay mase magaaladiiba
deegaankan wuxuu ka mid yahay magaalada muqdisho ayuu ka mid yahay ka degmo ahaanna degmooyinka hadda ictiraafka lahoo shaqeeyo oo la yaqaano qaar asaga ka yaryar oo intaa asaga tansiilaad ama dhaqaale ama deegaan dad ahaan degan aan deganayn way jiraan qaar amniga siduu asaga uu yahay aan ahayn waa jiraan waxaanu ku raji weynaa hadduu ilaahay yidhaahdo labada kun iyo labaatan hadduu ilaahay na gaarsiiyo inay degmo kaleba ka go'eyso meesha baaxaddeeda ay la egtaa
marka waxaa leedahay dhul baaxad leh oo deegaan ahaan oo dadku aada u degan yihin waa leedahay
boqolkiiba boqol bishii taqriiban markay u yaraato meel boqol laba boqol saddex boqol oo guri laga dhisaayo gobolka banaadir oon garas baan leeyahay ma jirto
magaalada muqdisho ayaa iminka ka kooban 17 degmo oo hoos yimaada gobolka banaadir waxaana iminka socda qorsha lagu deegaamaynayo deegaankaasi garas baaley balse haddii deegaankaasi loo aqoonsado degmo ahaan ayaa ka dhigaya 18 degmo magaalada muqdisho in ay ka koobnaato axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay axmed aad buu u mahadsan yahay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh ayaa baydhabo ka soo diyaariyey
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a dhowaan waxaa magaalada baydhabo laga furay subermarket casri oo la mid ah subermarketyada ku yaala magaalada muqdisho ama wadamada dariska soomaaliya subermarketkan waa kii ugu horreeyay noociisa laga furo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana lagu iibiyaa waxyaabo kala duwan oo qaarkood baydhabo aan laga helin subermarketkan cusub ee nuurulcayn ayaan kula kulmay bashiir macalin cabdulaahi oo ah maamulaha supermarketka
alxamdulillaah ilaahay in soo tagli kusoo waxyaabaha magaalada kuma qon in atay daragni iyo horumarka magaalada kor u dhifado maadaama magaalada mid buuta doon ka haysanayn mid fayl ku jirta in magaaladaas una hormariin waxyaabaha caalamka sida magaalada baydhow liin ku baahanyo supermarketka caalamka maana ka yaala oo kale inuu noo boona una sheegna magaalada maana horumar jeebo nasaas ka fiirin walay kulli oo meel yaalo sida barnaamijyada oo meel raayso alaabtana kor dhiinay una sheegni alaabtayaysana maaqul ah alaab original ah alaabti koobiga haytay jeen email oo indirsaday ma alaab oo way boo supermarketka adduunka halka gadaayo qiimashoona qiim maaqul ah horumar una magaalada la qadaani in deer tii kuma tahay magaalada ee Muqdisho oo kale supermarketka caalamiga ka yaalan laakiin gobolada iyada ninka baahanay saas daraadiye in horumarka magaalada kor dhiina iyo way go'aansanay waan alxamdulillaah supermarketka furunyo
waxyaabaha oo magaalada bay dhabo ku cusba sida gaarka supermarketkan looga helo maxaa kamida
wayba kumada magaalada kale meena alaab badan yaala laakiin alaabta originalka inta badan magaalada ma yaal way baan kor dhiinay dadka oo sadada dadka hanuunsan dadka sakorta goban raashinka iyo meel raawisa meelo la ku qoray way baa oo dibdo iyo andarsada jaraan sheegni sida meel raawisa mashaariid oo kale sida baastooyinka dadka sakorta goban inta tagale oo kale sida biskudka dadka sakorta goban maana isticmaalay oo kale ad waxyaabo badan oo sida kafeega oo kale oo ku bishiin shay walaaji isweedan dadka sakorta goban inta tagale oo kale iyo sida dadka hanuunsanayna mashaariid iyo meel raawisa baastooyin iyo galab jumaana yaalka biskudo sida meel raawis walaalka maana ka dhirifadan meel raawis alaabadan oo lanki kooya kulay dareemo kor ilanki araga insha Allah kulay dalayn kulay ku arag doona suuna fadaana laakiin alaab hormarsan iyo sheegna insha Allah
waa garta marka in alaabahan supermarketka lagu iibinayo xageed ka keenta
alaabay boqshaanana insha Allah meelaha tan ka dhaw dubaayo ila Saudiiga ila Turkiga ila Brazil ku sheenan
supermarketka noocan ayaan hore looga furin magaalada Baydhabo waxana muuqanaysa in magaalada Baydhabo hormar dhanka ganacsiga ay sameeyneyso guud ahaan dhageystayaal intaasi waxay noogu eeg barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo marka inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhageysanaysa dhamaantiin waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh waxa uu la socodsiinayay barnaamijkii ganacsiga atana aanu jaleecno kaalintii heesaha waxaa idin ku soo maqan codadkii baxsanaa Xasan Aadan Samatar iyo Aamina Cabdillaahi heestuna waa Goga
قفتن أن لهاي قرب السلطة عالميسن هذا الكي قدوع ما كنت فرق بيسن قفتن أن لهاي قرب السلطة عالميسن هذا الكي قدوع ما كنت فرق
intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo ay halkan idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Jaafar Kukay dhinaca soo saaristana Bashiir Abi Karayuu ahaa intaanu dib u kulmayno idaacadaha yaga xiga waxaanu idin ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee Aamina Cabdillaahi iyo Xasan Aadan nabadgelyo
Dagalaba zaki sud foda mai su keli sen iria le fulay gesi makalaba alka gul Allah halka gudub halka
الله اجلين لبنينا كوكا باكن السات سكتي ميرو لا بيدين كو اسكا كوراتا